зараз працяг падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыну. Другую серыю сваіх нататак сёння прадстаўляе Зміцер Бартосік.
З усіх прыкмет пра мінулага летась у глыбокім дня беларускага пісьменства мне найбольш спадабаліся білборды на сценах дамоў у цэнтры гораду, на якіх цытаты мясцовых паэтаў выяўленыя побач з фотапартрэтамі творцаў. На гараджан глядзяць не ананімныя манекенныя беларусы ў саламяных брылях і намітках, а усміхаюцца Марыя Баравік, Галіна Сутула, Алесь Жыгуноў, людзі, якіх край павінен ведаць у твар, прыклад дастойны пераймання. Яшчэ парадвала ідэальная беларуская мова з вуснаў Галіны Унукович, намесніцы старшыні Глыбоцкага райвыканкама па сацыяльных пытаннях. Да пані Унукович я завітаў пагаварыць пра будучы вішнёвы фэст.
Калі у пэўнага абывацеля спытаць, што такое глыбокае, напэўна, большасць людзей скажа, што гэта ўсё роўна згушчонка, гэта сухі і крылы сухога. Ну і можа хто-небудзь яшчэ памятае пра тое, што ў нас ёсць турма, але б мы хацелі расказаць свету і людзям, каб яны ведалі, што гэта не ўсе рэчы, якія сёння ёсць у глыбокім. І праз пэўныя мерапрыемствы, працягваючы ўвагу да рэгіёна, мы гэтым часам можам паказаць і іншае.
А ці будзе у кнігах, у буклетах, ці яшчэ неяк увековечана памяць Балеслава Лабара?
Ну, на сённяшні дзень я хачу сказаць, што адна, я так вось зараз адказаць на гэта пытанне не магу і не маю права, таму што сёння кожны аддзел, кожнае прадпрыемства сёння займаюцца над мерапрыемствамі гэтага фестывалю. Так, я магу сказаць, канешне, абавязкова будзе інвестыцыйны форум, абавязкова будзе танцавальны марафон і танцавальная праграма, розныя будуць пастаноўкі спектакляў. Сёння ў нас і Пацвільскі вінзавод Маршан віно выпускае вішнёвае.
Вішнёвае віно Пацвільскага заводу – гэта, безумоўна, тое, дзеля чаго варта жыць на зямлі. Але чаму такая неўпэўненасць адносна увекавечання памяці Балеслава Лапыра? Чалавека, дзякуючы якому і з'явіліся на Глыбоччыне смачныя вішні і не толькі вішні. Гэта ўсё роўна, што праводзіць у вязанцы фестываль беларускай паэзіі, але не згадаць імя Янкі Купалы. Зрэшты, зразумець сучасную беларускую чыноўніцу можна. Калі б Балеслаў Лапыр сканаў у беразвецкай турме НКВД, дык і праблемы б не было. Але першая хваля рэпрэсій яго абмінула. І наш герой паспеў папрацаваць у акупацыйнай адміністрацыі. Тыя часы ўспамінае 85-гадовы Пётр Альбінавіч Вярцінскі, былы сусед агранома.
Лапыр – гэта чалавек быў. И он по-белоруску. И он даже у костеля тогда хотел, как по-белоруску было. А не добивался. И он, вы думаете, о каком удобрении дать еще, так вдвойне у него вырастало. Лапор. Ну и это, и был, это, как при немцах, как был высшим, как в исполкоме, чи як где.
У оккупационным райвыканкаме, да. Рабил, да?
Он хороший человек был. И он писал книги даже по-белоруску. Эта книга его была белорусская. Не его, чи як. Ты ж белорусская ж алфавит не гэткий был. Там была латинка. Там, это теперь кириллица. Угу. По сельской господарству.
Дзяцінства Пётр Альбінавіч не расстаецца з губным гармонікам, на якім яго навучыў граць нямецкі салдат. Урокі музыкі адбываліся дома. Сям'ю пана Вярцінскага, як і многіх суседзяў, Балеслаў Лапыр вызваліў ад вывазу ў Нямеччыну.
І польскі власці быў, і нямецкі власці быў. Толькі ў савецкі власці не дружыў. як була реєстрація, де він тоді, кого в Германію, кого там. І він сказав, не треба брати все. А много тоді молодежі набрали для та реєстрації.
Ну вам він допомог, тому що він вас ведав, так? Вашу сім'ю ведав, так?
Ведав, батьком я робив.
Але ким він був у німецькій адміністрації, ви не пам'ятаєте, так?
Ну, власне був. Ну, у формі не ходив німецькій. А так, чоловік був, душевний чоловік.
А біло-червоно-білий флаг не висів, ні? Над адміністрацією?
Був.
Був, так?
Був. Штандар наш біло-червоно-білий.
А адкуль ви ведаєте гэты радок? Штандар наш бел-чырвона-белы пакрыў сабой народны рух.
У школе ж вучылі.
В школе вучылі, так?
Вучылі ў школе. А тады яшчэ мала гэта ёшына для вароны, і вінтоўкі і патроны, ніжчы сталінскіх гадзюкаў.
У падарожжах свабоды пра сустрэчы ў глыбокім расказвае Зміцер Бартосік.
Девяностагадовая Алена Сініца, маленькая, усмешлівая старая, таксама жыла непадалёку ад лапыровай сядзібы. Старая Алена ў размове выдае часам паэтычныя экспромты.
Праляцелі годзікі, як маладыя птушкі, а мы цяпер ужо старыя паўзаем, як лягушкі. Чалавек быў харошы, харошы чалавек, і ў нас бідната была, нас дзіцяціра дзяцей было, дык гэта самае... Ён нам дапамагаў даже, гэта лапар. Як возьмуць мяне туды ўжо да іх, дык я, хоча наеўшыся, смачна добра было. У мяне кніжачка даже была, што лапар беларуская ўсё. У Германію бралі мяне, дык я тады выручалі мяне, і я ў іх была тоже.
А гэтая кніга ягоная, яна пра што была?
Агрономіі па гэтай...
Кажуть, он некие цуды робил, он мог кислотные с глебы вызначить так вот на язык.
И правда, ох, я так оглядел, якая земля, так мы смеялись, и ребята, что, скажем, о, гадки пан землю каштует. Ох, так вот, як и теперь помню, гадки пан землю пальцами каштует.
Пані Алена таксама была ў чэрвені 41-га году ў Беразведчы, і ёй таксама ёсць, што ўзгадаць пра подзвігі сталіністаў. Такое трэба расказваць дзецям на уроках гісторыі.
Я сама хадзіла, а нас сабралася многа маладзёжы і пашлі. Прышлі туды, а тады як прышлі немцы, ўсе смех адразу. Ну, хадзіце, палядзіце, там, што гэтае... Нарабілі вашы таварышы, гэтакова таварышы. Ну і мы тады гэтак хадзілі па калідоры, нас чатырох дзяўчын было, дык немцы смяюцца. А іш вы, кажуць, адважныя, што ходзіце ўсюды. Дык па калідоры, па гэтым ящыкі і рук падразаных было, гэтак і пальцы, і вушы, ящыкі гэтыя стаяць. Дык, каб на цяпершні, дык я б ужо і не выдзержала гэта. А тады глядзім, дык толькі мароз пад скуры. А тады як павялі на кухню, у кухні ў гэтай вялікі кацёл, і ў гэтым катле гэта нага конская і з капытом, жалезны гэта ўсё. О, кажуць, вашы таварышы, што нарабілі. Ну і калі касцёла, там тры ямы таксама былі. І ў гэтых ямах яны важнейшых людзей душылі, як прышылі рускія. Дык там тры ямы гэтыя і вісельніцы. Гэтыя таксама балтаюцца ўсе вісельніцы. І людзей наехаўшы, каторыя сваіх разбіраюць. Чорныя гэтыя трупы гэткія, а каторых там абкідалі ўсё. Без крыві ўсе гэтыя чорныя гэткія. А ў адным месцы замураваны такі мужчыны. Вот, извініце, што я гэтак ужо скажу, во гэтка віду. Рукі па швам папусціўшы і замуравана. І труп стаіць гэткі у гэтым у сценце. Такого, як кранулі, ўжо труп стаіць. Это ж сягоння живого замуравлівалі. І вообще тады самых важнейших людзей душылі. Дык мы хоць бедныя былі, але ўжо каб не прыйшлі немцы, дык задавілі б нас, і нас ужо не было. А так яшчэ будзяемся.
На тым самым месцы, дзе перад колішнім касцёлам былі ямы з трупамі, зараз невялікі сквер з бюстам Феліксу Дзяржынскаму. Па сведчаннях старажылаў, тыя ямы былі засыпаныя немцамі, і пасля вайны ніякіх перапахаванняў не было. Выходзіць, жалезны Фелікс стаіць проста на касцях. Месца, дзе быў храм, дзякуй адміністрацыі калоніі, адкрылі для наведнікаў. Пляцоўка, абкружаная змрочнымі гаспадарчымі пабудовамі і высачэзным турэмным мурам, стварае жудаснае ўражанне. А яшчэ падарожніка можа збянтэжыць вялікая жалезная, пафарбаваная ў вясёлы жоўты колер літара К, што стаіць перад зонай. Гэта таксама водгук дня пісьменства. Праект называецца «Літарынка». Перад глыбоцкім банкам стаіць «Б», перад судом «С», а вось у беразведчы «К». Што мелі на ўвазе крэатыўшчыкі з мясцовай вертыкалі? Калонію ці кляштар? Дзеткам будзе над чым падумаць. Баляславу Лапыру магло пашанцаваць. Немцы яго накіравалі працаваць па спецыяльнасці на востраў Руген, востраў, які ў 45-м акупавала Чырвоная армія. Ён разам з сям'ёй быў вывезены ў савецкую Беларусь у слонімскі лагер і аднойчы не вярнуўся з допыту. Ён не асуджаны і таму не рэабілітаваны. Ён знік назаўжды ў калідорах НКВД. Але застаўся ў памяці тых, хто выжыў, у вобразе настаўніка, які дапамагаў зямлі радзіць, а людзям заставацца самімі сабой. І самыя смачныя вішні на глыбоччыне заўжды будуць лапыровымі.
Выслухалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у глыбокім.